izstāde Digitālie viduslaiki Latvijas fotogrāfijas muzejā sevī ietver divas personāla izstādes – igāņu vizuālā mākslinieka Āpa Tepera ekspozīciju Materialitātes ēna un Kristīnas Krauzes Sluckas izstādi Paklausīgs pieskāriens. Kā to formulē izstādes veidotāji, mūsdienu digitālo tehnoloģiju attīstība un dominance liek pamatus jaunai nemateriālo atmiņu kultūrai, kuras ietekmē fotogrāfija šķietami zaudē savu materiālo substanci un kļūst par informācijas kopumu tikai potenciālam, iespējamam attēlam. Tāpēc varbūt drošākais ceļš datu saglabāšanai būtu atgriezties pie klasiskām, proti analogām tehnoloģijām. Turpina izstādes kuratore Anete Skuja.
Analogs ir tāds, kas ir tāda tradīcija un tur uzreiz ir materialitāte, tur tu vari just to materialitāti, un viņš ir uz kaut kā virsū. Bet tagad jau mēs reāli dzīvojam tādā digitālā vidē tomēr, mēs nevaram no tā vispār izmukt. Par to jau, man liekas, abi mākslinieki arī šajā izstādē runā par to, ka mēs no tā vispār nevaram izmukt, un tā ir kaut kāda mūsu nākotne. Un loģiski ir tas, ka pirmkārt ir tas, ka fotogrāfijas tagad tiek pamatā tikai ražotas digitāli, nu tās digital born images. Bet reizē arī tad, kad mēs domājam par dažādiem analogiem formātiem, viņi ir kaut kādā veidā, viņiem ir jābūt pieejamiem cilvēkiem. Līdz ar to tas ir viens veids, kā viņus padarīt pieejamus, ir tieši caur digitalizāciju. Bet atkal tur tas jautājums, kas arī ir šajā izstādē par to, tāpēc tas nosaukums ir digitālie viduslaiki, jo tas ir termins, ko ir izveidojuši datu analītiķi ar to domu par to, ka kaut kādā brīdī varētu iestāties tādi viduslaiki, kad mēs vairs nevarēsim izlasīt kaut kādas digitalizētas vai digitāli veidotus attēlus, un tad iespējams mums ir jāiet atpakaļ uz kaut kādiem analogiem formātiem.
Kā tu nonāci pie šī autora salikuma? Es tā no tā kuratoriskā skatījuma jautāju.
Nu, bija tā, ka sākotnēji tā izstāde pat par sevi bija domāta kā grupas izstāde, bet saprotot par to, ka te ir, tas ir fotogrāfijas muzejs, un grupas izstāde būtu diezgan pārsātināta. Es jau ar Āpu biju sadarbojusies, jau iepriekš, jo es viņu biju intervējusi īstenībā savu maģistra darbu ietveros pētot arhīvu fotogrāfiju, un viņš pats ir arhivārs, un tas darbs man ļoti arī uzrunāja, tas Shadow Materiality. Un līdz ar to, un Kristīna man arī ir iekritusi acīs tieši ar analogiem eksperimentiem, un līdz ar to man izveidojās pilnīgi tāds, nu, kā teikt, tāda saitne, kad šie abi cilvēki varētu runāt par līdzīgām tēmām, bet dažādos veidos. Un tad kaut kā tā sanāca. Abi piekrita. Un, man liekas, ir brīnišķīgi iznāca tā, kad mēs runājam par tām pašām lietām tikai nedaudz savādākos veidos.
Igauņu mākslinieku Āpu Teperu interesē subjektivitātes koncepts vizuālajā kultūrā, kuru viņš apspēlē izmantojot gan pašradītus, gan soctīklos atrastus attēlus. Āpam būtisks ir atmiņas fenomens un tā attiecības ar fotografisko reprezentāciju digitālās kultūras laikmetā, kā arī arhīva loma un varbūt pat vara pār kolektīvo atmiņu. Viņš savā izstādē Materialitātes ēna piedāvā aplūkot ferotipus, fotogrāfiskus attēlus, kuru oriģināli radīti uz īpaši apstrādātām metāla plāksnītēm. Āpu aicinu parunāt par viduslaikiem kā periodu, kas nereti saistīts ar neskaidrību, mājiņticību un priekšstatu miglainumu.
I think the idea of uncertainty is a good place to start for sure with these two projects.
Ideja par neskaidrību ir labs punkts, no kura sākt sarunu par šiem diviem mākslas projektiem, jo gan mani, gan Kristīnas darbi runā par iespējamo nākotni. Mēs itin kā pareģojam, cenšamies paredzēt nākotni, un darām to, varētu teikt, bezmaz negatīvā veidā, jo mūsu redzējums ir diezgan pesimistisks. Taču, manuprāt, tas ir labākais veids, kā raudzīties uz nākotni, būt nedaudz pesimistiskam, sevišķi vērojot tās norises, kas šobrīd notiek mums apkārt. Tēma, kas man šajā izstādē ir īpaši svarīga, ir digitalizācija, kā kaut kas mūsdienīgs var mijiedarboties ar kaut ko vēsturisku, jo tajā, kas jau ir noticis, ir jūtama noteikta stabilitāte, tas vairs nav izmaināms. To pašu var attiecināt arī uz dažādām analogajām tehnikām, tās ir stabils un tādēļ man patīk ar tām strādāt. Sevis veidotos ferotipus es vēlētos salīdzināt ar apgravēto zelta disku, kuru NASA savulaik palaida kosmosa zondē kā vēstījumu iespējamajām ārpuszemes civilizācijām. Uz tā tika iegravētas dažādas instrukcijas, nošu pieraksts, dažādas citas uzziņas par dzīvi uz planētas Zeme. Mēs vēl arvien nezinām, vai šo disku kāda dzīvības forma ir saņēmusi savā rīcībā, taču svarīgākais šajā analoģijā ir tas, ka mēs kā cilvēki esam devuši par sevi informāciju ļoti tradicionālā, konkrētā un materiālā veidā. Manuprāt, mani ferotipi pilda līdzīgu funkciju. Viņi vēstī par zināmu vietu, noteiktiem apstākļiem, kuros bezmaz katrs ikdienas solis sāk palikt arvien vairāk un vairāk digitāls. Mēs pārsteidzoši daudz ieguldām savas dzīves pieredzes digitālajā vidē, cerot, ka tā mūs atbrīvos no tādiem vai citādiem materialitātes apgrūtinājumiem. Tomēr mēs nezinām, ar ko šāda nostāja varētu beigties. Skatoties uz, piemēram, senatnīgajām fototehnikām, mēs varam secināt, ka tās šobrīd ir pilnībā izzudušas, palikušas teju arhaiskas. Un kur mēs kaut ko varam nodefinēt kā izzūdošu, tur mēs arī ātri vien saskaramies ar nostalģiju. Tātad kopsavalkot, manas ekspozīcijas galvenā ideja ir domāt par potenciālo nākotni, kurā pikseles kā digitāla attēla sīkākā vienība būs nosaucams par izzudušu vai arhaisku. Domāt par to, kas būs nākamais pēc digitālā attēla, man gan, protams, nav konkrētas atbildes vai piedāvājuma, jo ikviena digitālā ierīce savas iterācijas maina apbrīnojamā ātrumā.
So fast to different iterations.
Bet varbūt viduslaiki nemaz nav beigušies. Savu versiju piedāvā Ap Steppers.
Medieval age.
Kā jau runājām iepriekš, manā skatījumā viduslaika ir neskaidrības un eksperimentu laikmets. Spriežot par digitālo pasauli, manuprāt, tā vēl arvien nav nobriedusi, nav pieaugusi, un arī tajā notiek dažādi eksperimenti. Šis ir ļoti daudznozīmīgs jautājums. Varbūt, ka viduslaika patiešām vēl arvien turpinās. Tikpat labi iespējams, ka neturpinās viss.
Mākslinieces Kristīnas Krauzes Sluckas izstādē paklausīgs pieskāriens risināta tēma par pirksta nozīmi skārienjūtīgo ekrānu pasaulē. Izmantojot lielformāta analogo mediju, Kristīna pievēršas fiziskai savu biometrisko datu pārnesēji uz analogā fotopapīra, kurā pirkstu slīdējums pāri digitālajām ierīcēm izgaismo unikālas līniju un virpuļveidīgu loku kontūras. Taču mans jautājums Kristīnei ir par pikseli, digitālā attēla vismazāko elementu. Varbūt tā nozīme mūsdienu pasaulē ir pārvērtēta?
Es piekrītu Āpam par to nostalģisko aspektu, ka tik daudz ir šīs digitālās mediju formas mums visapkārt un arī mūsu ikdienā. Kaut kādā mērā varbūt gribas kaut kur, kur kaut kas ir veidots analogi. Savukārt par to, vai mēs pārvērtējam pikseli, es neesmu droši, ko nozīmē pārvērtēt drīzāk, ja mēs skatāmies, kas notiek šobrīd ar šiem NFT risinājumiem, kur mākslas darbi šobrīd jau tiek pārvērsti digitālās formās. Un
NFT, tas ir
non-fungible token.
Non-fungible token tulkojumā no angļu valodas nozīmē neaizstājumu marķieri, proti datu vienību, kas tiek glabāta digitālajā virsgrāmatā, sauktā par blokķēdi, kur apliecina, ka digitālais aktīvs ir unikāls un tāpēc nav savstarpēji aizstājams. NFT var izmantot, lai attēlotu tādus objektus kā fototēli, video, audio un cita veida digitālos failus.
Šī forma, nu tā ir jauna forma, tā ir kaut kāda transformācija vai kaut kāda hibridizācija, kaut kas, es drīzāk to uztveru, jā, ka tas ir vairāk kaut kas transformējās šobrīd un varbūt citādākā veidā, bet es nezinu, vai es varu teikt, ka tas ir kaut kas pārvērtēts. Nu, jā, tad būtu jāsap salīdzinājumā ar ko.
Digitālo viduslaiku priekšnojautas Latvijas fotogrāfijas muzejā iespējams piedzīvot līdz 3. oktobrim.